Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock.
Yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.
Standing in the hall.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Πολλά και ενδιαφέροντα έγιναν και αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα ασχοληθούμε με τα περισσότερα, με όσα προλάβουμε τέλος πάντων. Σήμερα βεβαίως είναι η μέρα που κληρώνουμε την συλλεκτική ποδοσφαιρική φανέλα της ΑΕΚ. Τελευταία μηνύματά σας είτε στο 54160 είτε στο mail μας. Δηλαδή, γράφοντας πόρο, αφήνοντας κενό, το ονοματεπώνυμο και ολόκληρο το κινητό σας τηλέφωνο, αν είναι SMS, στο 54160, είτε το mail που χρησιμοποιείτε για την Ερασπορ και για την εκπομπή μας, erasport@er.gr. Θα κάνουμε την κλήρωση περίπου στις 2 παρά 5 και ξεκινάμε και με ΑΕΚ σήμερα, την ταμπλούχο στο ποδόσφαιρο ΑΕΚ. Θάνος Λιακόπουλος, γιατί σήμερα υπάρχει και συνάντηση του Προέδρου και μεγαλοματέωχου της, και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τι... Δεν έχει γίνει αυτή η συνάντηση.
Όχι, επίκειται.
Επίκειται, ναι.
Οπότε το απόγευμα, το απόγευμα, λίγες ώρες αργότερα δηλαδή, θα βγουν πολλά θέματα. Συνήθως βγαίνουν θέματα από αυτές τις ετήσιες συναντήσεις.
Θα μιλήσει για τη φετινή πορεία της ΑΕΚ, θα μιλήσει για τους στόχους με την παρουσία της ομάδας στο Champions League, θα μιλήσει τι άλλα έργα που θα γίνουν εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως αναμένεται αφού σήμερα γίνονται τα θυρανίξια του Ναού Αγίας Σοφίας και Οσίου Λουκά, να ολοκληρωθούν και τα άλλα δύο έργα που είναι το Μουσείο του Ελληνικού Προσφυγισμού αλλά και το Μουσείο της ΑΕΚ. Θα πει τους στόχους του για το μέλλον και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν.
Σου βάζω πολύ γρήγορα τα ερωτήματα για να λάβεις μέρος. Έτσι, μπράβο, σε όλα αυτά που θα γίνουν εκεί. Πάμε για το πλάνο της επόμενης σεζόν. Τζαβέλας πιο κοντά στο αντίο.
Μάλλον. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, γιατί η ίδια η ΑΕΚ το απόγευμα ανέφερε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα και στην περίπτωση του Τζαβέλα αλλά και στην περίπτωση του Άμπραμπατ. Αλλά επειδή η ανάρτησή του ήταν ενηγματική που έδινε σαν να υπάρχει το βαδίο στην ΑΕΚ, νομίζω ότι το πιθανότερο είναι ότι θα αποχωρήσει.
Λοιπόν, αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο θέμα, κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω και λάθος. Για μένα είναι ο Πινέδα. Ορμπελίν Πινέδα. Τι γίνεται με τον Μεξικανό?
Κοίταξε, όσο ο κόσμος είναι λογικό να ρωτάει τώρα,
ναι,
δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι ο Πινέδα χτες ανέβασε μια φωτογραφία με την οικογένειά του μέσα από το αεροπλάνο που πηγαίνει στην πατρίδα του.
Ναι.
Η ΑΕΚ κάνει τις προσπάθειες, περιμένει να ολοκληρώσει και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις η Σέλτα, γιατί την ερχόμενη Κυριακή παίζει παιχνίδι ζωής θανάτου με την Μπαρτσελόνα, εάν χάσει υποβιβάζεται. Οπότε πλέον οι συζητήσεις θα είναι σε άλλο μοτίβο. Από εκεί και πέρα και ο Αλμέιδα έχει πάρει προσωπικά το θέμα του Πινέδα, αλλά και οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Θα δούμε πώς θα εξελίξει.
Ναι. Λοιπόν,
αυτή τη στιγμή πάντως δεν είναι παίχτης πλέον της ΑΕΚ.
Ναι.
Αλλά είναι αξιοπερίεργο να τονίσω κάτι. Συνήθως όταν κάποιοι παίκτες φεύγουν, ο π.χ. ο Τζαβέλα, ανεβάζουν και ένα κείμενο αποχαιρετισμού στα social media. Ο Πινέδα δεν έχει ανεβάσει ακόμα τίποτα.
Ναι. Τι άλλο να περιμένουμε αυτές τις μέρες? Τι άλλο να περιμένουμε? Εγώ σου έβαλα τα βασικά ζητήματα έτσι όπως προκύπτουν από το ρεπορτάζ, ας πούμε.
Για μεταγραφικά.
Ναι, ναι, ναι. Όλος ο κόσμος τώρα στέκεται στο ότι, στο ότι ο Μιλτσανίδης θέλει να ενισχύσει και άλλο την ομάδα εν ώψη Champions League.
Η ΑΕΚ θα πάει για 4 παίκτες.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα ανάλογα τι χρειάζεται, γιατί μεταγραφές γίνονται όλο το καλοκαίρι. Πιθανόν να πάρει και άλλους 3-4, θα το δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να δούμε και τι θα μας πει σήμερα ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Σε πόσες μεταγραφές σκέπτεται, γιατί θα έχουν συζητήσει με τον Αλμέιδα να γίνουν για την ομάδα. Δεν θα πει βέβαια ονόματα, αλλά.
Είδα. Ήτανε μαζί και το Σαββατοκύριακο. Ναι. Γενικώς περνάνε πολλές ώρες μαζί τον τελευταίο καιρό.
Ναι, ακριβώς.
Και σχεδιάζουν για τη νέα χρονιά. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα το τραβήξουμε από τα μαλλιά αν δεν υπάρχει κάτι.
Όχι, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Είναι όμως και μια σημαδιακή μέρα η σημερινή, έτσι, 29 Μαΐου.
Μαΐου 1453, έχει βγάλει και μια ανακοίνωση για ΕΚ, όχι μόνο η ΠΑΕ, αλλά και η ΚΑΕ και η Εραστηνική για την άλωση της πόλης.
Όπως και ο ΠΑΟΚ βεβαίως.
Ναι, ναι.
Η ψυχή και η καρδιά μας για πάντα εκεί. Η πόλη σε άλλο, 29 Μαΐου 1453. Σήμερα λοιπόν και Αγία Σοφιά, Θυρανίξια και συνάντηση με τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Δεν σε κρατάω παραπάνω. Κάνε τη δουλειά σου. Θα τα πούμε με την ησυχία μας. Ενδεχομένως εμείς αύριο το μεσημέρι, αργότερα στις άλλες εκπομπές βεβαίως, θα βγείτε και εσύ και ο Γιάννης ο Σαντοριναίος. Θα έχετε όλο το ζουμί, όλο το ζουμί. Σε ευχαριστώ, Θάνο. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, Θάνος Λιακόπουλος, επαναλαμβάνω γιατί μου στέλνετε μηνύματα. Και ρωτάτε, είπαμε, σπορ και νο, ολόκληρο το τηλέφωνό σας και το ονοματεπώνυμο στο 54160 και mail erasport@papakir.gr, 2/5 η κλήρωση για τη συλλεκτική φανέλα της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα, αφήνουμε το Θάνο Λιακόπουλο, θα πάμε σε λίγο. Τάσος ο Ηλεμέζης, δεν πρόλαβα να αναφέρω τους συντελεστές, είναι στους ήχους. Ετοίμασε τραγουδάκι για να πάμε στο Γιώργο Τραπεζανίδη σε λίγο, Τάσο. Στους ήχους ο Τάσος ο Ηλεμέζης, η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, επιμέλεια, υποστήριξη εκπομπής, μαζί με τον Πέτρο Ζαρκάδη. Ένα τραγουδάκι και πάμε για να δούμε τι γίνεται με τον Λουτσέσκου στη Θεσσαλονίκη σε λίγο. Με ρωτάτε εδώ για προπονητή στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει λευκός καπνός ακόμη. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει σε όλα τα μέτωπα, κάνει τον σχεδιασμό του, κοιτάζει και τις μεταγραφές, κοιτάζει βεβαίως και το θέμα του προπονητή. Μόλις υπάρχει κάτι συγκεκριμένο θα ασχοληθούμε. Για την ώρα πολλά ονόματα είναι στο τραπέζι. Με ρωτάτε για Μιλουτίνοφ, τα μπασκετικά μεταγραφικά παιδιά και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό και όποια άλλη εξέλιξη υπάρχει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Χθες έκανε 3-0 ο Ολυμπιακός. Θα τα πούμε στο δεύτερο ημίωρο, είναι στους τελικούς και αύριο το πέμπτο παιχνίδι μεταξύ Παναθηναϊκού Περιστερίου. Μετά τις και μισή και με Γιάννη Κάρμα θα ασχοληθούμε πολύ σήμερα με κάτι που μας εντυπωσίασε το περασμένο Σαββατοκυριακό με το Final Four της Elite League και την ιστορική άνοδο τόσο του Αμαρουσίου όσο και του Τρίτονα. Αλλάζουμε τη σειρά μέχρι να βρούμε τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Το φλέγον ζήτημα είναι το ζήτημα του Δημήτρη Μπουρμπέλη. Λοιπόν, Άρης Γάτας. Άρη, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Άγγελη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
Λοιπόν, hot μεταγραφικό θέμα. Τι γίνεται, Παναθηναϊκό ή εξωτερικό, Παναθηναϊκό ή μάλλον Τουρκία. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
Κοίταξε. Σήμερα, το αργότερο αύριο θα ξέρουμε οριστικά που θα συνεχίσει την καριέρα του ο Δημήτρης ο Κουρμπέλης, ο οποίος έχει δεχτεί μια μεγάλη πρόταση από την Τραμπζονσπορ, από την Τουρκία, μια πρόταση η οποία φτάνει περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο για ένα τριετές συμβόλαιο. Άρα λοιπόν είναι μεγάλη η διαφορά στο τριετές συμβόλαιο σε σχέση με τα χρήματα τα οποία του δίνει ο Παναθηναϊκός, μια προσφορά που του έχει κάνει ο Παναθηναϊκός βελτιωμένη σε σχέση με το συμβόλαιο που είχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά απέχει αρκετά από αυτή την προσφορά της Τραμπζονσπορ. Ο Κουρμπέλης θα απαντήσει στον Παναθηναϊκό ίσως και εντός της ημέρας, το αργότερο αύριο. Θα είναι μια διαδικασία η οποία δεν θα κρατήσει πολύ, δηλαδή θα τελειώσει σύντομα, θα ξέρουμε δηλαδή μέσα στις επόμενες ώρες αν ο Κουρμπέλης αποδεχτεί αυτή την πρόταση των Τούρκων ή αν θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Το γεγονός ότι το συζητά αυτό το πράγμα και ζήτησε μια παράταση για να απαντήσει στον Παναθηναϊκό δείχνει ότι βεβαίως είναι μια υπόθεση που τον απασχολεί πάρα πολύ, διότι θα έλεγε κανείς είναι και το τελευταίο συμβόλαιο μεγάλο που μπορεί να κάνει ο Κουρβέλης και βάσει την ηλικία του, 29 στα 30 θα πάει σε λίγο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η απόφαση δεν είναι εύκολη αυτή. Σταθμίζει όλα τα γεγονότα, όλα τα δεδομένα μάλλον, και νομίζω ότι παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι η Τρανζοσπορ είναι μια ομάδα η οποία έχει στις τάξεις της Έλληνες ποδοσφαιριστές, όπως τον Τάσο, τον Μπακασέτα και τον Μανώλη τον Σιώπη. Έχουν συζητήσει οι παίκτες μεταξύ τους. Και αν θέλεις τη δική μου αίσθηση,
ναι,
επαναλαμβάνω με βάση και τις πληροφορίες που έχω, στο 51-49 είναι να συνεχίσει την καριέρα του στην Τρανζοσπορ ο Κουρμπέλης αυτή τη στιγμή. Γιατί στο λέω αυτό το πράγμα? Διότι η προσφορά που του κάνει ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη από τα χρήματα που έπαιρνε. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλά και μεγάλα συμβόλαια. Έχει δηλαδή κάποιο ταβάνι στα περισσότερα από τα συμβόλαια. Και αν δεν ήταν πολύ δελεαστική η προσφορά των Τούρκων, ο Κουρμπέλης θα είχε πει ήδη OK την πρόταση του Παναθηναϊκού και θα είχε προχωρήσει. Δηλαδή θα είχε ανανεώσει τη συνεργασία του. Τώρα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι Τούρκοι τον θέλουν και τον επιθυμούν διακαώς, τον έχουν παρακολουθήσει πάρα πολύ και ξέρεις, οι Τούρκοι και αυτές οι ομάδες σε αυτό το επίπεδο, αν θέλουν κάποιο ποδοσφαιριστή και τα χρήματα θα δώσουν και μπορούν να πιέσουν με κάθε τρόπο για να μπορούν να εξασφαλίσουν, για να εξασφαλίσουν το OK. Άρα λοιπόν είναι μεγάλη απόφαση την οποία θα πάρει και καταλαβαίνεις ότι είναι ένα θέμα το οποίο, όπως είπες στον πρόλογό σου, είναι καυτό για τον Παναθηναϊκό.
Βέβαια. Μέχρι να ξεκινήσει και τις μεταγραφές η ΑΕΚ, και ενώ είναι στην αναζήτηση, είναι στην αγορά και για προπονητή και για παίκτης Ολυμπιακός, αυτό είναι το πιο hot θέμα της επικαιρότητας, ποδοσφαιρικής επικαιρότητας.
Μάλιστα. Παράλληλα τρέχει και η ιστορία του Λίγκρ στον Παναθηναϊκό. Χθες ο προπονητής Σλάβια Πράγας είπε επίσημα ότι ο Λίγκρ θέλει να παίξει στο εξωτερικό, να φύγει. Έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με τον ποδοσφαιριστή. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται αρκετό καιρό τώρα, από τον Νοέμβρη μήνα. Ένας παίκτης ο οποίος είναι αυτό το χαφ που θέλει ο Γιωβάνοβιτς να βάλει μέσα στην ομάδα του, διότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που σκοράρει πάρα πολύ συχνά. Έχει πετύχει 16 γκολ φέτος, 15 πέρσι φέτος, 16 γκολ σε 42 παιχνίδια. Και είναι αυτό το οποίο λείπει από τον Παναθηναϊκό. Το εύκολο γκολ από τους χαφ που δεν το είχε στο πρωτάθλημα που πέρασε. Και είναι μια υπόθεση η οποία θα τρέξει και αυτή τις επόμενες μέρες. Και λέω θα τρέξει διότι ο Παναθηναϊκός προτίθεται να κάνει μια προσφορά αρκετά σημαντική για να πάρει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Να θυμίσω ότι η Σλάβια τον Δεκέμβρη ζητούσαν πάρα πολλά χρήματα οι Τσέχοι για αυτή τη μεταγραφή. Το συμβόλαιό του λήγει σε ένα χρόνο από τώρα, οπότε και οι ίδιοι Τσέχοι θέλουν να τρέξουν αυτή την πώληση έτσι ώστε να καρποθούν και αυτοί ένα σημαντικό μέρος, ένα ποσό, διότι διαφορετικά ο ποδοσφαιριστής θα κάνει τη διαπραγμάτευση μόνος του, αλλά από τη στιγμή που έχει εκφράσει και το είπε ανοιχτά χθες ο προπονητής της Σλάβια την πρόθεση να φύγει και να πάει να παίξει στο εξωτερικό, είναι ανοιχτός ο δρόμος πια της διαπραγμάτευσης, την οποία ο Παναθηναϊκός έχει μπει ήδη.
Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Για τους πολλούς Έλληνες που ακούγονται για τον Παναθηναϊκό αυτή την εποχή, για όλες τις ομάδες, πέφτουν στο τραπέζι, συζητούνται πάρα πολλά ονόματα, αλλά στο τέλος λίγα είναι αυτά που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και που υπογράφουν στις ομάδες. Για τον Παναθηναϊκό, μια σειρά Ελλήνων παικτών είναι υποψήφιοι. Ακόμα και ένας προεδρικός του, ο Αλεξανδρόπουλος, για παράδειγμα. Τον έχω ακούσει. Δεν ξέρω. Τον διαβάζω στα ρεπορτάζ. Αλλά και πολλοί ακόμη Έλληνες παίκτες. Παίκτες της εθνικής ομάδας. Υπάρχει φωτιά πίσω από τον καπνό.
Κοίταξε τώρα. Όλα τα ονόματα πέφτουν στο τραπέζι και όλα θα συζητούν στον Παναθηναϊκό να γίνουν. Αλλά με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει 3-4 ποιοτικές προσθήκες καταρχήν,
ναι,
μέχρι και τις 25 που η ομάδα θα φύγει στο εξωτερικό, θέλει ο Γιωβάνοβιτς να έχει αυτούς τους παίχτες, 25 Ιουνίου.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, οι επιλογές που θα κάνει ο Παναθηναϊκός θα είναι συγκεκριμένες και θα είναι δεδομένες και χειρουργικές. Δηλαδή, θέλει να πάρει παίχτες για να ανεβάσει την ποιότητά του και το επίπεδό του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τέτοιες μεταγραφές. Κάποιο Έλληνα ποδοσφαιριστή, Καραμπινάτη, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
Δηλαδή, Πέλκας, Γιαννούλης, καλά, στη θέση του Αλεξανδρόπου έχει κι άλλους ο Παναθηναϊκός. Λιμνιός, αυτή.
Ο Γιαννούλης θα παίξει backup του Χουανκάρ. Ο Πέλκας,
ναι,
αν αποκτηθεί εκείνο ο Αϊτόρ με το Μαντσίνη και το Λίγκρ, θα είναι backup αυτών των ποδοσφαιριστών. Δεν υπάρχει ένας Έλληνας αυτή τη στιγμή, Καραμπινάτη, το όνομα μεγάλο, που θα τον πάρει και τον βάλει στον Παναθηναϊκό να σου κάνει τη διαφορά στην αγορά, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί ο οποίος θα συνδυάζει μαζί το budget που διαθέτει ο Παναθηναϊκός με το εκτόπισμα το αγωνιστικό που μπορεί να πει να κάνει. Μεταγραφές τέτοιου είδους οι οποίες θα είναι συνοδευτικές ή μαζί, αν βρεθεί μια εξαιρετική περίπτωση, ναι, δεν αποκλείεται να συμβούν. Αλλά δεν μιλάμε για ποδοσφαιριστές όμως πρωτοκλασσάτους, αυτούς τους 3-4 που θέλει ο Παναθηναϊκός, ένα στόπερ, ένα δεξί μπακ, ένα χαφ καταρχήν, αυτούς τους 3 παίκτες που πάει να πάρει να παλεύει και από εκεί και πέρα.
Ωραία, στο ρωτάω διαφορετικά, πού θα βάλει τα πολλά λεφτά.
Από τη μέση, σε ποια θέση, μπροστά,
από τη μέση και μπροστά.
Εκεί που είναι και πιο βέβαια, εκεί που είναι οι παίκτες που είναι οι παίκτες που κάνουν τη διαφορά, επιδραστικοί έτσι. Δηλαδή θέλει να δώσει για τον Λίγκρ, να πάρει ένα ποδοσφαιριστή που θα είναι σαν τον Αϊτόρινο Λίγκρ, να σου δώσω να καταλάβεις, αλλά δεξιοπόδαρος.
Περιφερειακός δηλαδή επιθετικός.
Και παίζει και, και ψευτοενιάρη, δηλαδή να παίξει και δεύτερος φορ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σκοράρει βασικά. Αυτό είναι το μεγάλο του ατού.
Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε θέμα με το σκοράρισμα φέτος.
Μεγάλο θέμα. Ναι. Δηλαδή μετά τον τραυματισμό του Αϊτόρ, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει σχεδόν καθόλου γκολ από τα χαφ του φέτος.
Ωραία. Έτσι. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ, Άρη. Καλό μεσημέρι. Άρης Γάτας, άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Και τώρα πάμε Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τραπεζανίδης. Κυρίως για τον ΠΑΟΚ, αλλά όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Βαγγέλη.
Ενημερωθήκαμε από Ρουμανία για Λουτσέσκου, έτσι.
Γίνεται για τις πλαγιές. Δύο συνεντεύξεις χθες ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Μία στο αεροδρόμιο που, όπως συμβαίνει συχνά, τον περίμεναν αρκετά τηλεοπτικά συνεργεία. Μετρήθηκαν 7-8 μικρόφωνα μπροστά του. Έγιναν εκεί κάποιες δηλώσεις, αλλά νομίζω πιο σημαντικά είναι όσα είπε ο ίδιος μετά στο σπίτι του, μιλώντας σε ένα. Ένα δημοσιογράφο που έχει κανάλι στο YouTube, μιλούσε 45 λεπτά ο Λουτσέσκου, όχι όλο το διάστημα για τον ΠΑΟΚ, αλλά μεγάλο μέρος από αυτόν που είπε.
Ναι.
Εμείς θα μείνουμε, σύμφωνα με έσω από ο ίδιος, ότι σε τρία ζητήματα. Ένα, σε όλο αυτό που έλυσε με τον ΠΑΟΚ από την αρχή της χρονιάς, είπε ότι υπήρχε μια έλλειψη αυτοπεποίθησης από τους ανθρώπους της ομάδας για την πιθανότητα να πάει καλά, να έχει επιτυχίες η ομάδα στην αρχή της σεζόν. Ότι είχε πολλούς νεαρούς παίκτες από 18, 19, 21, 22 και η έλλειψη εμπειρίας, όπως είπε τη λέξη, όταν αγωνίζεσαι στο επίπεδο της κορυφής, έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, είναι μια εξήγηση λίγο για το τι συνέβη σε μια χρονιά που ο Λουτσέσκου τη χαρακτηρίζει κανονική, ενώ υπάρχουν πολλοί που την έχουν χαρακτηρίσει κακή, αποτυχημένη για τον ΠΑΟ. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο. Επανέλαβε πράγματα που είπε και στο παρελθόν σχετικά με την κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα έχει ξαναπεί, τόνισε ότι είναι καθήκον του να λέει τα πράγματα με το όνομά τους, ότι είναι καθήκον του να προστατεύει την ομάδα, έτσι το εννοεί. Και κάποια στιγμή μέσα σε όλα αυτά που είπε μίλησε και για ένα πρωτάθλημα το ελληνικό, που ουσιαστικά πρόκειται για μία μάχη προέδρων που διαθέτουν πολύ μεγάλη δύναμη. Και ορισμένα ζητήματα φτάνουν και στην πολιτική σφαίρα, όπως είπε. Δηλαδή, αγγίζουν λίγο και.
Τα είπε όλα, δηλαδή.
Πολιτικούς κύκλους. Ναι, τα είπε όλα γιατί μιλούσε 50 λεπτά.
Και θα μείνω, λέει, και του χρόνου στον ΠΑΟΚ και τον πονάει ήττα στον τελικό.
Και το τρίτο σκέλος, λοιπόν, είναι αυτό. Αφού είπε, βέβαια, ότι η ΑΕΚ έχει πει στη διάρκεια της συνέντευξης ότι η ΑΕΚ κέρδισε δίκαια όλα αυτά που κέρδισε στη φετινή σεζόν γιατί ήταν καλύτερη. Το ξαναείπε. Το θέμα του συμβολέου εξήγησε ότι είναι ένα θέμα που βγήκε από ένα site κάπου στην Αραβία, μετά πήγε στη Ρουμανία κλπ. Είπε ότι δεν είναι αλήθεια, δεν έχω συζητήσει με κανέναν. Έχω άλλον ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Επιλέξει πάλι, αναφέρω, ότι αυτό που θα γίνει αύριο ή μεθαύριο κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, είπε ο Λουτσέσκου. Έχω συμβόλαιο ακόμη έναν χρόνο και γενικά είμαι πολύ δεμένος και πολύ πιστός στον χώρο που εργάζομαι. Και κάπου εκεί έκλεισε αναφορά.
Ναι.
Θα του πάω και πήγε μετά σε άλλα θέματα, η Φαρούλ του Χάτζη, η Εθνική Ρουμανία και όλα αυτά που
αρέσει. Σωστά. Τώρα διαβάζω και θα μου πεις αν είναι έτσι, ότι ο ΠΑΟΚ πάει για ολική αναδόμηση. Πάει για πολλές μεταγραφές, ίσως να κουμπίσει και διψήφιο νούμερο. Δηλαδή πάει για πάνω από 8 μεταγραφές, λένε.
Ναι, είχαμε πει και την Παρασκευή όταν μιλήσαμε με τον Βαγγέλη, ότι είναι ένα αριθμός που ξεκινάει από 8, μπορεί να φτάσει και 10.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν είναι σίγουρα μια εγγυημένη συνταγή επιτυχίας όταν μια ομάδα αλλάζει σε τόσο πολύ μεγάλο
βαθμό. Εκβάθρων.
Ναι. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ήδη αποχαιρέτησαν, όπως ο Κούρτιτς που έκανε και ανάρτηση. Θα φύγουν Μπίσας, Βαρέλ, Καντουρί και άλλοι βεβαίως. Και ο Μούργκο, ο οποίος έχει ένα συμβόλαιο 700.000 και έχει καθίσει πάνω και δεν λέει να κουνηθεί. Από την άλλη, τώρα ο Λουτσέσκου πριν φύγει το πρωί της Κυριακής για το Βουκουρέστι, όπου θα μείνει όλο το επόμενο διάστημα, κάνει και αυτό τις διακοπές του. Μίλησε και στη σύσκεψη της Παρασκευής που είχαμε προαναγγείλει,
ναι,
όπου διοικητικά ήταν ο Γιώργος Σαββίδης ο επικεφαλής, ο γιος του Ιβάν. Και βέβαια μίλησε και με τον Ζωσέ Μπότο, τον Πορτογάλο τεχνικό διευθυντή, ακριβώς για το θέμα που αναφέρει. Δηλαδή, τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα, γιατί ο ΠΑΟΚ κάνει πρώτη συγκέντρωση 22 Ιουνίου και λίγες μέρες μετά, 26-27, φεύγει για το αθλητικό κέντρο στην Ολλανδία και έχει και τα πρώτα παιχνίδια 27 Ιουλίου στο conference. Όντως, υπάρχει μια βασική προτεραιότητα τουλάχιστον για 6 παίκτες που πρέπει να προσθεθούν στο δυναμικό. Μεσοεπιθετικά είναι οι κινήσεις που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι επίγουν ιδιαίτερα, χωρίς να αγνοείται και η άμυνα, δηλαδή και οι προσθήκες στην αμυντική γραμμή. Ο Λουτσέσκου θα είναι σαν ο ίδιος θα μιλάει από το Βουκουρέστι, από τον τόπο των διακοπών του, και σιγά σιγά θα προχωρήσουν όλα αυτά, τα οποία θα το ξαναπώ διοικητικά, οι μεταγραφές, θα περνούν και από τον Γιώργο Σαββίδη ως προς την τελική υλοποίηση, εννοώ.
Έγκριση, δηλαδή, και κάτι, υλοποίηση, ναι, ναι.
Κάτι που γινόταν παλαιότερα με τον Ιβάν Σαββίδη.
Άρα πάμε για μια, μέσα σε 3 εβδομάδες, ουσιαστικά για μια νέα ομάδα. Εντάξει, τα παιδιά που έχουν συμβόλαιο και ειδικά οι νεότεροι είναι κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ, είναι asset για τον ΠΑΟΚ, αλλά εδώ βλέπω και καταλαβαίνω και από αυτά που μου λες, Γιώργο, ότι θα αλλάξει σχεδόν όλο το κέντρο και την επίθεση. Ψάχνει δεκάρια, ψάχνει εξτρέμ, ψάχνει φορ περιοχής, πολλά θέματα, πολλά θέματα.
Πολλά είναι, έχει ξεκαθαριστεί ποιοι μένουν, ποιοι έχουν προοπτική από τους νεότερους βεβαίως, ποιοι ήδη από τους βασικούς μπορούν να συνεχίσουν. Εκείνο που προκύπτει και από τις δηλώσεις Λουτσέσκου τις χθεσινές είναι ότι ο ίδιος, εκτός του ότι έχει συνηθίσει να δουλεύει με παίκτες πιο έμπειρους και πιο έτοιμους, θα επαναφέρει, δηλαδή, το ζήτημα της ετοιμότητας των παικτών που θα αποκτηθούν. Δηλαδή, ποντάρει βέβαια και στο νέο αίμα και στα ταλέντα που βγάζει,
ναι,
ο ΠΑΟΚ,
ναι,
αλλά η φετινή μεταβατική, όπως λέει ο ίδιος, χρονιά θα πρέπει να αλλάξει προς το καλύτερο μόνο με παίκτες που είναι έτοιμοι, που θα μπουν και θα πάρουν φανέλα βασικού και όχι να περιφέρονται στην δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ ή δανεικοί σε κάποιες άλλες ομάδες.
Λοιπόν, για να σ' αφήσω, θέλω να μου πεις τι έκανε ο Λάζαρος Παπαδόπουλος στο νέο άθλημα στο οποίο διακρίνεται. Κέρδισε ή έχασε αυτή τη φορά? Ναι. Box.
Ισοπαλία δεν έφερε όπως το πρώτο του αγώνα πάνω.
Θέλω τη μάχη.
Τρομερό αποτέλεσμα.
Θέλω τη μάχη Παπαδόπουλου Φώτση, προσεχώς, σαν να είναι ταινία, προσεχώς. Και θέλω πλάνα στον κόσμο των σπορ. Θέλω συνεντεύξεις, τα θέλω όλα.
Μια μορφή πάλης που δοκιμάζει επαγγελματική, δεν ξέρω, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Το πιο δύσκολο για τον αντίπαλό του, ξέρεις ποιο ήταν?
Για πες.
Ότι είχε να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο με ύψος 2,12. Πού να τον φτάσει?
Απίστευτος. Απίστευτος.
Και όντως, πέρα από το ρεπορτάζ που έγινε με κεντρικό πρόσωπο φυσικά τον άλλοτε διεθνή μπασκετμπολίστα, ναι, με τις μεγάλες διακρίσεις.
Ναι,
στο ρεπορτάζ το τέλος προκύπτει η επιθυμία του Λάζαρου.
Να παίξει με τον Φώτση.
Φέρτε μου τον Αντώνη Φώτση.
Πώς λέμε, φέρτε μου την Μπαρσελόνα ή τη United ή την Bayern.
Δεν ξέρω αν είσαι απάντηση, ναι, ο Φώτσης.
Θα απαντήσει σίγουρα. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Τα σηκώνει τα γάντια. Ο Φωτσέγκο, ο Μπάτμαν. Λοιπόν, είχαμε και Final Four Elite League. Περιμένω ρεπορτάζ στον κόσμο των σπορ. Πάντα παρακολουθούμε κόσμο των σπορ τα απογεύματα στην R3. Δεν ξέρω από τα μπασκετικά αν έχεις κάτι. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, λογικά έχει το μυαλό του.
Στους μικρούς τελικούς. Έπαιξε και το τρίτο παιχνίδι χωρίς να υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες. Είχε ένα διάστημα καλό και χθες στον αγώνα που βλέπαμε στην R3. Και όσον αφορά την Elite League, εκείνο που έχω να πω, βλέποντας αρκετά παιχνίδια έως πολλά θα έλεγα φέτος, είναι ότι όντως το πρωτάθλημα αναβαθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό και αγωνιστικά και λειτουργικά, και όλο αυτό που είχε έως το τέλος.
Μου κάνεις ωραία γέφυρα και θα ασχοληθώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τα μπασκετικά. Έχει πολλές εξελίξεις. Έχει πολλές εξελίξεις και στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, για Λεσόρ, για Πάντερ και όχι μόνο. Πολλά θέματα με Μιλουτίνοφ.
Και καλή ξένη έπαιξαν.
Πήγα το Σάββατο, αυτό ήθελα να σου πω. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ωραίο κόσμο, καλό κόσμο στα Άνω Λιώσια. Φοβερή γιορτή. Για πρώτη φορά Final Four και δύο ιστορικές ομάδες γύρισαν. Ο Τρίτονας μετά από 44 χρόνια στην Basket League.
ιστορικό. Και καλή ξένη και επίσης αυτό με το διπλό δελτίο. Πολλοί παίκτες νεαροί είχαν την ευκαιρία να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να δείξουν το ταλέντο τους. Γενικά ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό και ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
Γιώργο, σε ευχαριστώ. Να τα πούμε και αύριο. Καλό μεσημέρι.
Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο Γιάννη Κάρμα. Έχει πολλές εξελίξεις και στα μεταγραφικά, Γιάννη. Από πού θες να αρχίσουμε πριν πάμε στην Α2, πριν πάμε δηλαδή στην Elite League?
Γεια σου, Βαγγέλη, καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, από πού θα αρχίσουμε? Εσύ το βάζεις. Εσύ το βάζεις τώρα.
Υπάρχει ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό. Στο, ναι. Σύμφωνα με το οποίο ο Ματίας Λεσόρ έχει αρνηθεί πρόταση του Παναθηναϊκού.
Το λένε οι Σέρβοι, έτσι.
Είναι να δούμε κατά πόσο είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Λεσόρ. Το έχουμε πει και εμείς εδώ στην εκπομπή. Μένει να δούμε όμως κατά πόσο μπορεί ο Παναθηναϊκός να δώσει τα χρήματα που θέλει ο Λεσόρ, γιατί είναι δεδομένο ότι τον θέλει και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν. Του έχει προτείνει αύξηση αποδοχών περίπου στο διπλάσιο. Πιο σημαντικό λάθος, οπότε νομίζω ότι αν πάρει τα χρήματα που θέλει από την Παρτίζαν, δύσκολα θα έρθει στην Ελλάδα.
Λοιπόν, να γίνουμε συγκεκριμένοι. Η σερβική ιστοσελίδα Max Bet Sport, λοιπόν, λέει ότι ο Λεσόρ είχε στα χέρια του πρόταση του Παναθηναϊκού για διετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές 2,5 εκατομμύρια δολάρια και την αρνήθηκε, σωστά?
Σωστά, σωστά.
Και την ίδια ώρα βάζει στην κουβέντα, βάζει στη συζήτηση Παπαπέτρου για επιστροφή. Και ασφαλώς Πάντερ που παραμένει πάντα στο τραπέζι το όνομα του.
Ναι, και ο Πάντερ είναι η ίδια περίπτωση σχεδόν με τον Λεσόρ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θέλει τον Πάντερ διακαώς. Ο ίδιος έχει πει ότι μόλις τελειώσουν οι υποχρεώσεις του με την Παρτίζαν θα συζητήσει για το μέλλον του. Αλλά νομίζω ότι επειδή τον προπονεί ένας από τους κορυφαίους προπονητές όλων των εποχών στην Ευρώπη, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, και σε περίπτωση που πάρουν τα χρήματα που θέλουν από την Παρτίζαν και με δεδομένο ότι και οι δύο ήταν κομβικοί στο να φτάσει η Παρτίζαν μια νίκη μακριά από το Final Four. Νομίζω ότι η Παρτίζαν, αν τους θέλει, έχει τον πρώτο λόγο ενέδει του Παναθηναϊκού.
Για Μιλουτίνοφ και Ολυμπιακό θα τα πούμε μετά. Δώσαμε την είδηση με βάση το σερβικό δημοσίευμα για τα μεταγραφικά ενδιαφέροντα του Παναθηναϊκού. Πάμε να υποδεχτούμε τον προπονητή του Τρίτωνα, τον Μιχάλη τον Μιχελάκο. Coach, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια.
Καλησπέρα για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας.
Κοίταξε, δεν χρειάζεται. Μιλάμε στον Ενικό γιατί γνωριζόμαστε, έτσι. Στον Ενικό, okay, παρακαλώ, coach, διότι είναι υποχρέωσή μας να σε έχουμε σήμερα μαζί μας. Ο Τρίτωνας είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Οι παλιότεροι το ξέρουν, τώρα το μαθαίνουν και οι νεότεροι. Ήμουν στο γήπεδο το Σάββατο. Έκανες ένα καταπληκτικό κοουτσάρισμα, δεν σου χαϊδεύω τα αυτιά, το είπα και εκεί μετά το τέλος του αγώνα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ως ομάδα παίξατε ωραίο μπάσκετ και αξίζατε την άνοδο στην Basket League. Το ερώτημα όμως το μεγάλο είναι, δεν θέλω να μείνω τόσο στο τι παρουσιάσατε στο γήπεδο. Όσοι ήταν εκεί το είδαν, το έχουν διαβάσει, έχουν δει πλάνα στην τηλεόραση, έχουν ακούσει περιγραφές, έχουν διαβάσει τα site, ξέρουν. Θέλω να μου πεις αν θα παίξετε. Αν θα παίξετε στην Basket League.
Αγγέλη, η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα, υπάρχει ένα διακαής πόθος όλων αυτών των ανθρώπων που τρέχουν την ομάδα και την υποστηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και οικονομικά και ηθικά, είναι να καταφέρουν η ομάδα αυτή που έχει αυτή τη στιγμή 80 χρόνια ιστορίας να καταφέρει και πάλι να βρεθεί στην μεγαλύτερη βαθμίδα της χώρας, στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα, την Basket League. Αυτή είναι η τάση που υπάρχει. Σίγουρα υπάρχουν αρκετοί σκόπελοι. Θα έχουν μπροστά τους το επόμενο διάστημα που έχει να κάνει και με το γηπεδικό αλλά και με τα οικονομικά δεδομένα και τις εγγυήσεις που πρέπει να υπάρξουν. Θεωρώ όμως ότι επειδή ο Τρίτωνας είναι ομάδα λαϊκής βάσης, θεωρώ ότι θα στρατευτούν αρκετές δυνάμεις έτσι ώστε να είναι του χρόνου η ομάδα εκεί που τις αρμόζει και εκεί που το πέτυχε μέσα στο γήπεδο.
Λοιπόν, μου έλεγε ο Νίκος Μπαμπανικολός, η ζωντανή ιστορία της ΑΕΚ και του Τρίτωνα, 8 χρόνια. 48-56 έπαιξε τον Τρίτωνα. Μου έλεγε το πώς πήρε το όνομα της η ομάδα των εφοπλιστών που λέγανε τότε και μετά πώς μεγαλούργησε πριν έρθει και η παρακμή. Μετά από 44 χρόνια επιστρέφει ο Τρίτωνας στα σαλόνια του μπάσκετ και είδα και Θανάση Αντετοκούμπο και Άλεξ Αντετοκούμπο στο γήπεδο να έρχεται να σας αγκαλιάζει, να πανηγυρίζει μαζί σας. Τα σεπόλια διάγουν μια ωραία μπασκετική εποχή, έτσι, ωραία μπασκετικά χρόνια. Και λόγω των Αντετοκούμπρος, έτσι.
Φυσικά, είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Τα Σεπόλια, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, ή μάλλον πια γνωρίζουν οι περισσότεροι, είναι μια συνοικία στην άκρη της Αθήνας, στα όρια του Δήμου, με το Δήμο Περιστερίου. Είναι μια περιοχή η οποία έχει αρκετά προβλήματα από την άποψη και κοινωνικών δεδομένων και οικονομικών δεδομένων. Παρ' όλα αυτά, και με την άνθηση που πήρε λόγω της οικογένειας Αντετοκούμπο και κυρίως του Γιάννη, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Το ότι συζητάμε ότι τα Σεπόλια αυτή τη στιγμή και ο Τρίτωνας βρίσκονται στην Α1 είναι κάτι μαγικό. Είχαν έρθει και τα παιδιά το Σάββατο, μιλήσανε και στην ομάδα, μιλήσαμε και μαζί, γιατί έχουμε μια χρόνια φιλία από παλιά από το φιλαθλητικό. Οι στιγμές είναι ξεχωριστές, οι στιγμές είναι μαγικές. Δεν έχω συνειδητοποιήσει, απλά ακολουθώ οδηγίες αυτές τις ημέρες. Τι μου λένε να κάνω και καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Coach, πες μου κάτι. Είσαι 8 χρόνια ή και παραπάνω. Πόσα χρόνια είσαι στην ομάδα. Ναι, πόσα χρόνια είσαι στην ομάδα.
Εγώ είμαι 12 χρόνια, είμαι από τα 21 μου.
Και ως προπονητής στο προπονητικό team, όχι ως head coach, στο προπονητικό team.
Όχι, όχι, head coach. Δεν έχω, στο Τρίτωνα δεν έχω δουλέψει, δεν έχω δουλέψει από άλλη θέση.
Μόνο...
Έχω δουλέψει μόνο σαν head coach του αντρικού. Είχα πριν το γυναικείο τμήμα και κάποιες ακαδημίες. Εκεί στο μετέχμιο, στη μέση της χρονιάς, ανέλαβα το αντρικό. Και από τότε είμαι μόνιμα σε αυτή τη θέση.
12 χρόνια λοιπόν. Ο Γιάννης Κάρμας είναι πάντα μαζί μας. Γιάννη, είσαι πάντα με ανοιχτό μικρόφωνο. Μπορείς να παρεμβαίνεις. Άρα τους πρόλαδες τους Αντετοκούμπρος να παίζουν στο ανοιχτό γηπεδάκι.
Στο πρώτο μου camp πριν από 13 χρόνια, δηλαδή μόλις πρωτοανέλαβα να ασχοληθώ με την ομάδα και με είχαν φέρει εκεί τότε ο δάσκαλός μου στη Γυμναστική Ακαδημία, ο Νίκος Αποστολίδης, που αναλάμβανα τότε και εκείνος τα ενία τότε της ομάδας. Τότε για πρώτη φορά είχα τον Κώστα σε ένα camp του Τρίτωνα ανοιχτού τύπου σε αυτό το γηπεδάκι.
Ναι.
Δηλαδή τον Κώστα είχα υπό την επίβλεψή μου για 10 μέρες απροπονητής, ας το πούμε έτσι.
Γιατί ήταν, ήταν στο ζωγράφο στο φιλαθλητικό τα παιδιά οι άλλοι δύο, ο Θανάσης και ο Γιάννης.
Τότε εκείνη την εποχή ήταν ο Γιάννης και ο Θανάσης είχαν ξεκινήσει κανονικά στο φιλαθλητικό.
Στο φιλαθλητικό. Ωραία. Άρα εσύ είσαι τώρα 33.
Ναι.
Από τα 21 σου δηλαδή. Σάρκα από τη σάρκα.
Ναι, από τη...
Σάρκα από τη σάρκα της ομάδας.
Απίστευτο. Ναι, το 1 τρίτο ζωής μου είμαι στο Τρίτωνα.
Φοβερό.
Κάπως έτσι.
Έλα Γιάννη.
Φοβερό. Βαγγέλη, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον coach. Καλησπέρα coach. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μιας και είπες ότι ο Τρίτωνας είναι ομάδα λαϊκής βάσης και ότι θα γίνει το ανθρωπίνος δυνατό για να ανέβει η ομάδα στην Basket League, να μπορέσει να αγωνιστεί. Εγώ θέλω να σας θέσω την εξής απορία, αν μπορείς να μας το κάνεις λίγο πιο σαφές. Είδαμε ότι λίγο πριν το Final Four ήρθε στο γήπεδο του Στρέφη, το οποίο δεν πλήρει τις προϋποθέσεις για την Basket League, ο Δήμαρχος Αθηνών ο Κώστας Μπακογιάννης. Είδαμε ότι μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού, όλη η ομάδα μπροστά από τον κόσμο της συνομιλούσε με τον Θανάση, ο οποίος είπε ότι είμαι από τα Σεπόλια, είναι η πόλη μου, είναι η περιοχή μου και θέλω να παίξω στην Basket League. Σε συνδυασμό ότι ο Δήμαρχος στηρίζει την ομάδα και ότι ο Θανάσης Αντετοκούμπο με όποια πράγματα μπορεί να βοηθήσει, όπως και ο Γιάννης και ο Κώστας και όλοι Αντετοκούμπο, είναι δίπλα στην ομάδα, θεωρείς ότι είναι πιο πιθανό να βοηθήσουν όλοι αυτοί για να μπορέσει ο Τρίτωνας σε αυτή την ιστορική ομάδα να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία?
Καλό ερώτημα.
Ο καθένας από τον τρόπο του.
Ας ξεκινήσω από το πρώτο κομμάτι. Την προηγούμενη Τετάρτη είχε έρθει ο Δήμαρχος για πρώτη φορά να μας δει από κοντά. Γνωρίζω ότι έχει αρκετά καλές σχέσεις με τη διοίκηση της ομάδας. Έχει κατέβει και αρκετές φορές στα Σεπόλια. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθε διαζώσεις να μας μιλήσει. Μας έδειξε τη στήριξή του. Θεωρώ ότι από τη στιγμή και από τη θέση που έχει ως Δήμαρχος Αθηναίων, θεωρώ ότι το να είναι μια ομάδα του Δήμου Αθηναίων στην Basket League, νομίζω ότι και εκείνος από την πλευρά του θα δώσει όποιο αγώνα χρειάζεται για να μπορέσει η ομάδα, τουλάχιστον στο γηπεδικό κομμάτι, ας το πούμε έτσι, να βρει μια λύση έτσι ώστε να στεγαστεί κάπου. Τώρα από εκεί και πέρα, η οικογένεια Αντετοκούμπο είναι μια οικογένεια η οποία μεγάλωσε, γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Σεπόλια, ειδικά τα παιδιά. Την αγαπάνε πάρα πολύ την περιοχή, όποτε έχουν την ευκαιρία κατεβαίνουν στα Σεπόλια, ειδικά το καλοκαίρι, και incognito, δεν χρειάζονται κάμερες για να κατέβουν στα Σεπόλια, ούτε να φωνάξουν κανέναν. Έρχονται και χαιρετάνε αυτούς που θέλουν να δουν και να συνομιλήσουν, γιατί έχουν άρρηκτα συνδεδεμένες τις σχέσεις με την περιοχή. Ισχύουν όλα αυτά τα οποία είπες, Γιάννη, για τα οποία είπε ο Θανάσης. Σίγουρα και εκείνοι από την πλευρά τους, αν μπορούν να βάλουν ένα λιθαράκι από την άποψη του να πούν και ένα καλό λόγο, ας το πούμε έτσι, σίγουρα μπορεί να μας βοηθήσει. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν. Πολλές δυνάμεις, πολλά κέντρα. Πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο το σύμπαν θα συνωμοτήσει, έτσι ώστε να γίνει το αδύνατο δυνατό και να βρεθεί η ομάδα στην Α1.
Λοιπόν, τους λες την ιστορία στους νέους που έρχονται στην ομάδα, στα νέα παιδιά. Τους λες την ιστορία. Ποια είναι η ομάδα.
Αυτό που ξέχασα να πω πριν. Ήρθε ο κύριος Παπανικολός την Πέμπτη στην προπόνηση στα Νολιώσια και είχαμε μια συνομιλία πρώτα μαζί και μετά φυσικά μας έκανε την τιμή να έρθει στο κέντρο και να μας πει δύο λόγια. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή, είχε πολύ μεγάλη φόρτιση. Μίλησε στα παιδιά, τους εξήγησε και τι φανέλα φοράνε και πόσο βαριά φανέλα είναι αυτή. Μπορεί ο Τρίτονας να ήταν πολλά χρόνια στην ανυποληψία, αλλά στις καρδιές των 50-60 εξιντάριδων και παραπάνω, ο Τρίτονας, η Άγκυρα στο στήθος, είναι μια πολύ βαριά φανέλα, με πολύ μεγάλη ιστορία, είναι μνήμες, έχει κομμάτια πίσω του τα οποία έχουν να κάνουν μέχρι και από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε είναι κομμάτια τα οποία, αν τα συνδέσεις όλα μαζί, δημιουργεί ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα. Μας τα εξήγησε λοιπόν ο κύριος Νίκος την Πέμπτη. Σίγουρα εγώ δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος, γιατί και εγώ είμαι στη νεότερη ιστορία του Τρίτονα. Σίγουρα έχω διαβάσει άπειρα ονόματα, έχω διαβάσει τα πάντα ό,τι έχει να κάνει με τον Τρίτονα για την οικογένειά μου. Παρ' όλα αυτά, είναι νεαρά.
Έτσι. Απλώς εγώ θα αναφέρω Πιτροχάδιν, μεσούς της γερμανικής κατοχής, 3 Σεπτεμβρίου του 1942, ενώ γινόντουσαν όλα αυτά που ξέρουμε, οι θηριωδίες στους δρόμους, άνθρωποι πέθαιναν από ασιτία, κακουχίες κτλ. Ένας Αιγυπτιώτης, ο Πόλης Πολυτιμίδης, αποφάσισε μαζί με μια ακόμη παρέα να ιδρύσουν αυτή την ομάδα μπάσκετ. Μάλιστα, επειδή οι ιδρυτές του Τρίτονα προέρχονταν από τον Πανελλήνιο, στην αρχή έδωσαν το όνομα Πελαργή, που δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, και όταν βυθίστηκε το υποβρύχιο ο Τρίτονας στις 10 Νοεμβρίου του 1942, τότε δόθηκε το όνομα οριστικά στην ομάδα. Έτσι το λέω πολύ γρήγορα, έτσι, πολύ γρήγορα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες για το ποιοι έχουν περάσει από τον Τρίτονα. Μιλάμε τώρα για μεγάλες προσωπικότητες, τόσο παραγωγικά όσο και αγωνιστικά. Στα διοικητικά, επειδή αναφέραμε το όνομα του Νίκου του Παπανικολού, θα πω μόνο Μπλούις Διακάκης, για όσους ξέρουν, Νίκος Καρέλας, ναι, από τον Ποδοσφαιρικό Εθνικό Πειραιός, έτσι, και πολύ πολύ ακόμα. Για να μην χάσουμε όμως άλλο χρόνο, θέλω να μου πεις, να φτάσουμε στα σημερινά. Δεν μένω στα ονόματα τώρα, Κοντοβουνίσιος, Παπαθανασίου, Οικονόμου. Οι παλιοί ξέρουν, Χριστέας, Μαρκολέφας, Ιωάννου, Μολφέτας, Γεωργίου και ούτω καθεξής. Θέλω να μου πεις από αυτή την ομάδα που είδα εγώ το Σάββατο, την Κυριακή δεν ήρθα γιατί είχαμε τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ, είχαμε την Basket League. Από την ομάδα που είδαμε το Σάββατο, την είδα εγώ από κοντά, να διακρίνεται με τέτοιο ξεχωριστό τρόπο, οι περισσότεροι θα μείνουν εάν παίξετε Basket League?
Νομίζω, Βαγγέλη, πηγαίνεις αρκετά μακριά.
Είναι νωρίς ακόμα,
Είναι νωρίς ακόμα.
Αυτή Άρα στιγμή... ο σχεδιασμός, ο coach, είναι πρώτα να βρείτε στέγη, γήπεδο δηλαδή.
Είναι στέγη.
Μετά εγγυητική και μετά να φτιάξετε την ομάδα, σωστά?
Ακριβώς.
Γιάννη.
Δηλαδή ο σχεδιασμός αυτή τη στιγμή δεν προέχει.
Ναι. Γιάννη.
Σίγουρα όμως, άμα θέλεις να πιαστώ την ερώτησή σου, σίγουρα με την εικόνα που δείξαν τα παιδιά την φετινή χρονιά, με το κίνητρο και τη φιλοδοξία και την αυτοπεποίθηση την οποία καταθέτανε μέσα στο γήπεδο, παιδιά όπως ας πούμε παραδείγματος χάρη ο Κουφόπουλος που μου το ανέφερε και μετά το
παιχνίδι. Βέβαια, πολύ καλός.
Ο Τσάμις ή ο Πρίσκος ή ο Πράπας, παιδιά τα οποία δεν είχαν πολύ μεγάλο ρόλο τις προηγούμενες χρονιές σε οποιαδήποτε ομάδα και να βρισκόντουσαν, καταφέρανε να βρεθούν όλοι μαζί υπό αυτή τη σκέπη και να κάνουν μεγάλα πράγματα.
Έλα, Γιάννη.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον coach κάτι αγωνιστικό. Επειδή είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα, έχει δει το νόμισμα κάπου τις διώξεις και το να έχει ένα αρκετά μεγάλο μπάκ για την κατηγορία με πολύ ποιοτικούς και έμπειρους παίκτες, αλλά και παίκτες πιο νεανικούς να έχουν ελπίδες για ένα καλό μέλλον, αλλά όχι τόσο έμπειρους. Στην αρχή της χρονιάς, ο Τρίτον έζηγε και τον Ντράσκοβιτς, ο οποίος είναι ο καλύτερος ψηλός ξένος της Elite League ή της Α2, όπως θέλετε πείτε το, την τελευταία διετία, αλλά και τον Μιχάλη Πολυτάρχου. Μεσού στη σεζόν, οι δυο τους έφυγαν. Επαναπατρίστηκε ο Μανοήλοβιτς, ο οποίος, βάζω μια παρένθεση για όσους δεν άκουσαν, είπε συνεντευξή μου ότι ευχαριστώ τον coach που με έφερε πίσω, δείγμα του πόσο καλό κλίμα υπάρχει στην ομάδα. Και γενικά είδαμε ότι βγήκαν μπροστά κάποια ονόματα, κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν είχαν τον πρωταρχικό ρόλο στην ομάδα, αλλά έδειξαν ότι μπορούν να παίξουν τον προπονητή τους και τα σεπόλια. Το ρίσκο που πήρε με αυτή την αλλαγή, που και ο Τρίτονας δεν ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας τότε, θεωρεί, το περίμενε ότι θα έχει την κατάληξη.
Γιάννη, πολύ όμορφη ερώτησή σου. Όπως το έχω αναφέρει αρκετές φορές, με τις αλλαγές που έχει κάνει η Ομοσπονδία και έχοντας βάλει τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, στην ουσία μας έχει φέρει αρκετά κοντά στα επαγγελματικά δεδομένα και στον επαγγελματικό αθλητισμό. Αυτό τι σημαίνει? Ο επαγγελματικός αθλητισμός σημαίνει να μην υπάρχουν αδιέξοδα ούτε για τους παίκτες ούτε για τις ομάδες. Για διαφορετικούς λόγους, το καθένα παιδί ξεχωριστά, και ο Μιχάλης Πολυτάρχου και ο Μίλο Μανοντράσκοβιτς, πάρθηκε η απόφαση να φύγουν από την ομάδα. Άλλη περίπτωση μία, άλλη περίπτωση η άλλη. Έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση και για τα δύο παιδιά αυτά και έχουν βάλει σίγουρα και εκείνοι το λιθαράκι τους για να είμαστε και να συζητάμε εμείς σήμερα εδώ. Από εκεί και πέρα, τότε πάρθηκε η απόφαση να επιστρέψει ο Νεμάνια. Τον Νεμάνια τον γνώριζα από την περσινή μας χρονιά και από τη συνεργασία. Ήξερα τι μπορεί να μου δώσει μέσα στο γήπεδο. Αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε λίγο κάποια κομμάτια της φιλοσοφίας μας, γιατί πρακτικά ήμασταν με μείον έναν ψηλό και βάλαμε ένα γκάρ παραπάνω στη σύνθεσή μας. Έπρεπε λίγο να μετακινηθούν λίγο θέσεις, να αλλάξουν λίγο οι ρόλοι. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά προσαρμοστήκανε απόλυτα. Με βγάλανε ασπροπρόσωπο 100%. Αυτό το οποίο πραγματικά αυτή τη στιγμή στριφογυρνάει στο μυαλό μου είναι ότι κάθε χρόνο μαθαίνεις. Όποτε πεις ότι ξέρω, πραγματικά είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Μαγική συνταγή δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν γνωρίζω με ποιον τρόπο δομικά μπορείς να ανέβεις ξανά την Elite League. Δηλαδή παίρνοντας παιδιά τα οποία είναι φθασμένα, έχουν τεράστιο ταλέντο και ποιότητα, ή παίρνοντας παιδιά με φιλοδοξία, κίνητρο και αυτοπεποίθηση. Πραγματικά είμαι στη μέση. Δεν μπορώ να απαντήσω.
Μάλιστα.
Δεν μπορώ να απαντήσω.
Coach, είχες Μάγκερς, καλός, τον είδα. Είχες Μανοήλοβιτς, καταλυτικός, Κουφόπουλο, Ζαραϊδόνη, είχες Πράπα, είχες Πρίσκο, είχες Καμπερίδη. Και αυτός καθοριστικός. Είχε τσάμι με το διπλό δελτίο από τον Ολυμπιακό, έτσι?
Μας βοήθησε πάρα πολύ αυτή η συνεργασία που είχαμε φέτος για τον Παναγιώτη τον τζάμι. Γιατί ο Παναγιώτης φέτος, στην ουσία, για αυτούς που δεν γνωρίζουν το καθεστώς του διπλού δελτίου και ειδικά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν είχε και πάρα πολλά συμβόλαια, όπως γνωρίζεις, Βαγγελή.
Ναι.
Ο Παναγιώτης ήταν καθημερινά στην προπόνηση του Ολυμπιακού. Φυσικά κάποιες φορές βάλανε και από την πλευρά τους λίγο νερό στο γρασί τους, έτσι ώστε να μπορέσει το παιδί είτε να χάσει κάποιο παιχνίδι του Ολυμπιακού, είτε να μην είναι σε μια προπόνηση για να είναι λίγο πιο ξεκούραστος. Βοηθηθήκαμε πάρα πολύ από αυτό το κομμάτι. Και ο Παναγιώτης έκανε μια εκπληκτική σεζόν, ειδικά από το Γενάρη και μετά, όπου μπήκε μπροστινός στη γραμμή των ψηλών. Νομίζω ότι έκανε πάρα πολύ όμορφα πράγματα και γι' αυτό το λόγο βγήκε και πολυτιμότερος νέος.
Λοιπόν, δεν σε ενοχλήσε, είμαι σίγουρος, καθόλου ήττα στις λεπτομέρειες από το Μαρούσι στον τελικό. Η άνοδος είχε εξασφαλιστεί από το Σάββατο. Ιτηθήκατε με 73-76. Θέλω τώρα να υποδεχτώ και το Δημήτρη Χουχουλή. Αύριο θα ασχοληθούμε με το Μαρούσι. Σήμερα δεν προλαβαίναμε χρονικά. Τον coach του Πανερυθραϊκού. Αφού σε ρωτήσω για να κλείσω μαζί σου και πριν σου πει την καλησπέρα του και ο Δημήτρης Χουχουλής, αφού σε ρωτήσω από ποιον έχεις επηρεαστεί περισσότερο προπονητικά.
Ναι.
Αν δυσκολεύεσαι, μην πεις ένα όνομα. Μπορείς να πεις περισσότερα ή και κανένα.
Όχι, όχι. Γενικά θα απαντήσω διπλωματικά. Γενικά η σχολή των Ελλήνων προπονητών είναι εκπληκτική. Δηλαδή, Μπαρτζόκας, Ιτούδης, Φερόπουλος, Κατσικάρης, Ζούρος. Δηλαδή, μιλάμε Παπαθεοδόρου, μιλάμε για ονόματα τα οποία παρακολουθώντας τα, συνέχεια βάζεις κομμάτια στο παιχνίδι σου και γίνεσαι όλο ένα και καλύτερος. Εμάς η δουλειά μας, που είμαστε πολλά σκαλιά χαμηλότερα, είναι πρακτικά να αντιγράφουμε πράγματα, να μπορούμε να τα εντάξουμε στο δικό μας επίπεδο και παράλληλα να μπορούμε να παίρνουμε και κομμάτια νοοτροπίας και διαχείρισης των μεγάλων ομάδων, έτσι ώστε να νιώθουμε κι εμείς ότι προσπαθούμε να κάνουμε τουλάχιστον τη δουλειά μας καλά.
Coach Κουκουλή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, συγχαρητήρια στον coach Μιχελάκο, τα πάμε και από κοντά.
Έλα, το άξιζε, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το άξιζε και εύχομαι τα καλύτερα, γιατί δουλεύει σκληρά χρόνια.
Λοιπόν,
να είσαι καλά, coach. Συγγνώμη, Βαγγέλη. Να
ναι,
σε ακούω.
Coach. Ναι.
Είναι εκπληκτικό αυτό που κάνατε φέτος στον Πανερυθραϊκό. Το ότι τηρήσατε το πλάνο σας από την αρχή μέχρι το τέλος, μην παίρνοντας ξένο, έβαλες πάρα πολλά παιδιά μες στο γήπεδο τα οποία δεν είχαν παίξει ποτέ την κατηγορία και ότι βρεθήκατε στο Final Four ένα παιχνίδι πριν την Basket League, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Και επειδή έχουμε χρόνια σχέση με τον coach Κουκουλή, τήρησε 100% αυτά τα οποία είπε μέσα στη χρονιά. Δεν άλλαξε ποτέ το πλάνο και πήγε μέχρι τέλους με αυτή τη συνθήκη και εγώ του βγάζω το καπέλο.
Είχατε κι εσείς κόσμο, Μιχάλη, και με αυτό θα σε αποχαιρετήσω, αφού σου πω και πάλι συγχαρητήρια, αλλά αυτό που έκανε ο Πανερυθραϊκός δεν το έχω ξαναδεί. 1100 άτομα στο γήπεδο, όλες οι οικογένειες, μικροί και μεγάλοι. Ήταν φανταστικό. Και εσείς είχατε μεγάλη κερκίδα. Ναι.
Αγγελή, και εμείς είχαμε μεγάλη κερκίδα, αλλά το τμήμα marketing οργάνωσης που έχει ο Πανερυθραϊκός εμείς δεν το έχουμε.
Έχεις δίκιο, μην παραπονιέσαι. Θα φτιάξουν όλα με τους Αντετοκούμπρο. Σε ευχαριστώ, coach. Συγχαρητήρια και πάλι. Θα τα ξαναπούμε. Τώρα που είσαστε Basket League, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε πιο συχνά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο Μιχάλης ο Μιχελάκος, ο coach του Τρίτωνα. Και πάμε τώρα στον Δημήτρη Κουκουλή. Coach, συγχαρητήρια και σε εσάς. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όλη η εικόνα. Και η εικόνα σας η αγωνιστική, γιατί δεν περίμενα περισσότερα πράγματα μετά το ημίχρονο, διότι μείνατε χωρίς playmakers στην πραγματικότητα, λόγω και του τραυματισμού του Μωραΐτη, αλλά 1100 άτομα στην κερκίδα, αυτό ήταν μοναδικό. Μαζί με όλα όσα είπε ο Μιχάλης ο Μιχελάκος, για τη δουλειά που κάνετε πολλά χρόνια τώρα σε συνεργασία με τη διοίκηση, τους παίκτες που βγάζετε και την εμπιστοσύνη στα Ελληνόπουλα. Δεν είχατε ξένους.
Ευχαριστώ για όλα. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ αυτόν τον κόσμο. Ήταν συγκινητική εικόνα ότι ο Πανερυθραϊκός κατάφερε, χωρίς να είναι το μπραντ που έρχεται με χρόνια στην πλάτη του, όπως ήταν το Μαρούσιο, ο Τρίτωνας ακόμα, πιο αναγνωρίσιμα ονόματα σίγουρα, να καταφέρει να συσπυρώσει 1100 άτομα και το βασικότερο απ' όλα, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ανθρώπων ήταν παιδιά από τις ακαδημίες μας που αριθμούν τα 300 παιδιά, είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Γονείς, φίλοι, δηλαδή πάμε να κάνουμε λίγο το μπάσκετ προϊόν. Δηλαδή αν δεν φέρουμε τέτοιο κόσμο στο γήπεδο, το μπάσκετ δεν μπορεί να γίνει προϊόν, δεν μπορεί να γίνει ένα κομμάτι που θα το ευχαριστιέται ο κόσμος, θα έρχεται στο γήπεδο και θα περνάει καλά.
Αυτή ήταν μια καταπληκτική γιορτή, όπως το έζησα εγώ το Σάββατο. Εσύ πώς το έζησες, coach?
Όντως ήταν η γιορτή, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Η απόφαση της Ομοσπονδίας να τελειώσει την Elite League με αυτόν τον τρόπο, με ένα Final Four, με κόσμο από όλες τις ομάδες και πραγματικά να αναδείξει το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί εγώ το έχω πει αρκετές φορές, το ελληνικό μπάσκετ σταματάει στα επίπεδα της Α2 ή της Elite League, όπως ονομάστηκε την τελευταία χρονιά.
Ναι.
Από εκεί και μετά μιλάμε για άλλα πράγματα. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ελληνικό μπάσκετ με 8-7-8 Αμερικάνους. Δεν υπάρχει αυτό.
Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις καθόλου άδικο.
Ξέρω ότι έχω δίκιο, έτσι. Αλλά καλώς ή κακώς τα πράγματα είναι έτσι. Και όταν οι ομάδες μας της Α1 θα πρέπει να συναγωνιστούν στην Ευρωλίγκα κλαμπ που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και θέλουμε να έχουμε επιτυχίες, το μόνο σίγουρο είναι ότι μόνο με Έλληνες παίχτες δεν μπορούμε να το καταφέρουμε, αλλά για να βγάλουμε Έλληνες παίχτες πρέπει στην Elite League να υπάρχουν και άλλες ομάδες που θα ακολουθήσουν την πρόταση της Ερυθρέας. Είναι δύσκολο, θέλει να ξέρετε πολύ δύναμη να το υποστηρίξεις. Δεν σημαίνει ότι το πετύχαμε εμείς και είναι εύκολο αύριο το πρωί να ξαναγίνει. Είναι μια μάχη καθημερινότητας. Να μπορείς να κάνεις πρωταγωνιστές παιδιά 20-22 χρονών, 18-19. Χτες παίξαμε με 2-17.
Βέβαια.
Το μικρό τελικό. Που σταθήκανε πάρα πολύ καλά. Αυτό λοιπόν θέλει καθημερινή, δηλαδή πρέπει να είσαι και προπονητής τους και πατέρας τους και οικογένειά τους και να τους κρατάς χαμηλά τα μυαλά. Το περιβάλλον, το οικογενειακό και το μανατζερικό είναι ανασταλτικό για τα λαντούχα παιδιά, γιατί τους λένε ότι είσαι ο ωραιότερος και ο ομορφότερος του κόσμου. Δεν τους λένε την αλήθεια όταν πρέπει να την πούνε, γιατί πρέπει να ακούσουν την αλήθεια για να κάνουν το step up. Δεν μπορούν να τους χαϊδεύει συνέχεια για να κάνουν step up.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και από όσα μας λες καταλαβαίνω ότι δεν πτωείστε, θα συνεχίσετε στο ίδιο μοτίβο, στο ίδιο πλάνο, με το ίδιο σχέδιο.
Ναι, ναι, η απόφαση του Προέδρου είναι αυτή. Την Τετάρτη έχουμε μια συνάντηση με το Δέλτα Σίγμα. Θα συνεχίσουμε με το ίδιο. Ελπίζω να έχουμε ανταπόκριση σε αυτό. Δηλαδή,
ο κ. Τσικόπουλος είναι που στηρίζει την προσπάθεια, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Λέω, ο κ. Τσικόπουλος στηρίζει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο την προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, έτσι.
Ναι, ναι, τα τελευταία πενταετία ο κ. Τσικόπουλος έχει πει ότι αυτό είναι το μοντέλο του Πανερυθραϊκού. Η ατάκα που ήταν πολύ συγκινητική για μένα,
ναι.
Όχι ατάκα, η τοποθέτηση, γιατί δεν ήταν ατάκα, ήταν γιατί ό,τι λέει το εννοεί, το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Όταν μιλήσαμε και του λέω, Πρόεδρε, τι κάνουμε, αν τα καταφέρουμε, μου λέει, αν ανέβουμε με το πλάνο μας, την επόμενη μέρα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε στην Basket League. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Θα παίξουμε κοντά σε αυτό το πλάνο, γιατί θα κάναμε και το κάτι παραπάνω για να είμαστε ανταγωνιστικοί, όχι ναι. Να... Ναι. Ιστορικά λοιπόν μου λέει ο σύλλογος για όλα αυτά που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ο άνθρωπος αυτός σέβεται και τους ανθρώπους που έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι κάτι δηλαδή που υπήρχε παρθενογένεση. Ιστορικά λοιπόν εγώ είμαι έτοιμος να το υποστηρίξω, όποιο και να είναι το κόστος, γιατί είναι μεγάλο το κόστος, επειδή το έχουμε ψάξει, δεν είναι απλά τα πράγματα, αν θες να είσαι κανονικός.
Σωστό.
Και ελπίζω οι ομάδες που ανέβηκαν να καταφέρουν και να το έχουν κοστολογήσει αυτό το πράγμα, για να είναι να βγάζουν υγεία, όχι να έχουν μια απλή συμμετοχή. Ιστορικά λοιπόν ο Πανερυθραϊκός πρέπει να παίξει και εγώ θα το υποστηρίξω. Ρεαλιστικά η θέση της Ερυθρέας είναι στην Α2.
Μάλιστα.
Και να έχει αυτό το πλάνο να βγάζει παιδιά, να δίνει ευκαιρίες. Είμαστε περήφανοι, ας πούμε, χτες είχε προηγηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα ένα τηλεφώνημα. Χτες δέχτηκα ένα δεύτερο για ένα παιδί, τον Κώστα τον Εστρατίου, από ομάδα της Α1. Μακάρι να είναι πραγματικό το ενδιαφέρον και να του δώσουν χώρο, όχι να τον πάρουν για να βοηθάει να προπονεί τους μαύρους.
Αυτό είναι το μυστικό.
Άμα είναι να τον πάρουν να βοηθάει να προπονεί τους μαύρους, ο Κώστας του Εστρατίου, τους Αμερικάνους, ο Κώστας του Εστρατίου πρέπει να παραμείνει ακόμα στην Α2, γιατί είναι η δεύτερη του χρονιά. Γιατί πριν 2 χρόνια που τον έφερα εγώ ήταν ένα παιδί περιπλανόμενο στη Β' Εθνική. Αλλαγές κάποιων έμπειρων παιχτών ήταν η αλλαγή τους και εμείς του δώσαμε τη δυνατότητα να μπει κατευθείαν στα βαθιά.
Εσείς βγάζετε παιδιά και εμείς σας βγάζουμε το καπέλο για όλα αυτά. Coach, θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα επειδή εξέπνευσαν τα χρονικά όρια της εκπομπής.
Να
πούμε και πάλι συγχαρητήρια σε Τρίτωνα και Μαρούση. Με Μαρούση θα ασχοληθούμε αύριο. Πριν φύγεις, δώσε μας ένα νούμερο, γιατί κάνουμε μια κλήρωση σημαντική για τη συλλεκτική ποδοσφαιρική φανέλα της ΑΕΚ από το 1 μέχρι το 1856. Διάλεξε ένα νούμερο.
Ωραία. Το 7. Το νούμερο 7.
Καλά, πολύ εύκολα μας έβαλες. Γιάννη Κάρμα, πες τα συγχαρητήριά σου στον coach για να τον αποχαιρετήσουμε μέχρι να βρω εγώ τον νικητή.
Έγινε.
Συγχαρητήρια για την προσπάθεια και για την τήρηση του πλάνου, γιατί στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο όταν έχετε η γλύκα, ας πούμε η άνοδος στην Basket League, να φύγεις. Είναι πολύ εύκολο να φύγεις από τις αρχές σου, να προσθέσεις έναν δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν διαφορά, αλλά να αφήσεις τις υποσχέσεις και αυτά που έχεις πει με τους Έλληνες παίκτες της ομάδας. Νομίζω ότι τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια και σε σένα, αλλά και σε όλο τον οργανισμό του Πανερυθραϊκού.
Λοιπόν. Coach, ευχαριστούμε και σένα, συγχαρητήρια. Θα τα ξαναπούμε. Μην ανησυχείς, έχουμε μέρες και ώρες μπροστά μας να τα ξανασυζητήσουμε.
Να είστε καλά, συγχαρητήρια στις δύο ομάδες που ανέβηκαν, το άξιζαν. Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι και στο Δημήτρη Χουχουλή. Βρήκα και τον νικητή, Μιχάλης Γερονικολός, για τη συλλεκτική φανέλα της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ. Έχουμε το τηλέφωνο του, θα επικοινωνήσουμε για να πάρει το δώρο του. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ και σένα. Περισσότερα θα πούμε αύριο το μεσημέρι. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Κάρμας. Μας ακούτε στην Ερασπόρο, αλλά μας διαβάζετε στο ertsports.gr και μας ακολουθείτε και στα social media της ERT, ERT News Official, σε Facebook, Instagram και Twitter. Έχουμε αλλαγές στους ήχους. Δεν θα λέω ονόματα τώρα, μην μπερδευτούμε. Πάντως ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Μιχάλης Λαδόπουλος, αυτό είναι σίγουρο. Και ευχαριστώ Ειρήνη Παπαζήση και Πέτρο Ζαρκάδη για την πολύτιμη βοήθειά τους και σήμερα στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Αύριο λίγο μετά τη μία και πάλι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο κοντά σας. Γεια και χαρά.